ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Today I accepted general
დილამ შვიდობის ტექნიკური პრობლემებით დავიწყეთ დღევანდელი დილის გადაცემა. მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. იმედია პრობლემებს გამოვასწორებთ. დღეს 24 ივნისია, ხუთშაბათი, ვიწყებთ დილის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. დილამშვიდობის ნინო.
ავღანეთში ნატოს შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელად გენერალ მაკრისტალის შემცვლელად გენერალი დევიდ პეტრეუსი დაინიშნა. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნული განცხადება თეთრ სახლში მაკრისტალთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. მაკრისტალმა ბოდიში მოიხადა ჟურნალ როლინგ სტოუნისათვის მიცემული ინტერვიუს გამო, სადაც ის უარყოფითად აფასებს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს ჯო ბაიდენსა და ამერიკის სპეციალურ წარმომადგენელს ავღანეთსა და პაკისტანში რიჩარდ ჰოლბრუკს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ბარაკ ობამას ციტატა მოვისმინოთ. დღეს მივიღე გადაწყვეტილება ავღანეთში ნატოს შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელის მაკრისტალის პოსტიდან გადაყენების შესახებ. ეს გადაწყვეტილება დიდი გულისკივრით მივიღე, მაგრამ ამასთანავე ვიცი, რომ ეს მართებული გადაწყვეტილებაა ავღანეთში ჩვენი მისიის, ჩვენი სამხედროებისა და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისათვის, აცხადებს ობამა. ნატოს სარდლობის ცნობით კოალიციის 4 მებრძოლი დაიღუპა 23 ივნის მომხდარი თავდასხმების შედეგად, რითაც 79-ამდე გაიზარდა ნატოს დანაკარგები ივნისის თვეში. მოკულთა შორის ერთი ბრიტანელი საზღვაო ქვეითია, დანარჩენი სამის ეროვნება კი ჯერჯერობით უცნობია. ფრანს პრესის სააგენტოს თანახმად, ნატომ მიმდინარე წელს 293 ჯარისკაცი დაკარგა. როგორც ყირგიზეთის ოფიციალური მხარე იტყობინება, ყირგიზეთიდან უზბეკეთში გადასული 70,000-ზე მეტი ეთნიკურად უზბეკი უკან დაბრუნდა. უკანასკნელ დღეებში უზბეკ და ყირგიზულ დაჯგუფებებს შორის მომხდარი შეტაკებების შედეგად ყირგიზეთიდან 10,000 უზბეკი მიაწყდა უზბეკეთის საზღვარს, სადაც ისინი თავშესაფარს მოითხოვდნენ. როგორც ყირგიზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო იტყობინება, ოშსა და ჯალალაბადში განხორციელებული შეტაკებების შედეგად 248 ადამიანი დაიღუპა, ათასობით ადამიანი კი დაშავდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩეჩენის სამხედრო დოკუ უმაროვი ტერორისტად გამოაცხადა. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ფილიპ კროულის განცხადებით, დოკუ უმარომა საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა რუსეთსა და კავკასიის რეგიონში განხორციელებულ არაერთ ტერორისტულ აქტზე. მათ შორის არის მოსკოვის მეტროში განხორციელებული აფეთქებები, რომელსაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დოკუ უმაროვის ყველა ანგარიში გაყინულია და იმ კომპანიებსა და კერძო პირებს, ვინც მასთან საქმეს დაიჭერს, კაცრი სანქციები ელის. ბარსელონის მახლობლად კი სამგზავრო მატარებელმა 25 ადამიანი გაიტანა, 12 მათგანი ადგილზე გარდაიცვალა, 13-მა კი სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო. როგორც ესპანეთის ხელისუფლება იტყობინება, ეს ადამიანები მატარებლის სავალნაწილზე არაშესაბამის დროსა და ადგილზე გადადიოდნენ. რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, საქართველოს დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ შპინდელეგერი ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ შპინდელეგერი შეხვედრას გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ შპინდელეგერი მონაწილეობას მიიღებს ქართულ-ავსტრიულ ბიზნეს ფორუმში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში საკმაოდ წარმომადგენლობით ბიზნესმენთა ჯგუფთან ერთად ჩამოდის. ქრისტიან დემოკრატები დღეს საკრებულოს ფრაქციის პრეზენტაციას გამართავენ. პრეზენტაცია 13 საათზე თბილისის საკრებულოს წინ შედგება. ქრისტიან დემოკრატების ფრაქცია მთლიანად ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრებისაგან შედგება. ანტიგრიზისული საბჭო დღეიდან მუშაობას განაახლებს. საბჭოს სხდომაზე დღეს იძულებით გადაადგილებული პირების შესახებ ინფორმაციას მოისმენენ. კერძოდ, აფხაზეთიდან დევნილთა მდგომარეობაზე ინფორმაციას საბჭოს წევრებს აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ელგუჯა გვაზავა მიაწვის. სამაჩაბლოდან დევნილებზე კი მოხსენებას საბჭოს ხელმძღვანელი გია თორთლაძე საბჭოს ექსპერტების დასკვნაზე დაყრდნობით გააკეთებს. ძვირ გამსახურდიას მთავრობის უშიშროების მინისტრის თამაზ ნინუას და მისი მეუღლის ეთერ ნინუას მკვლობაში ბრალდებულ თამაზ გოგიას საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 10 საათზე განახლდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, თბილისის საქალაქო სასამართლო დანაცნობეს სასამართლო პროცესი ბრალდების მოწმეთა დაკითხვის ეტაპზეა.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე იმ მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით, რომელთა შესახებაც წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი ანონსი, რომელიც დავით ჩაგანავა მოამზადა.
სტუდია მონიტორი მორი გამოძიებას აქვეყნებს. გამოძიება დიღმის ტყე-პარკისთვის საკრებულოს მიერ რეკრეაციული სტატუსის მოხსნას ეხება. ტყე-პარკში მონიტორის ინფორმაციით სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროკავშირის სამართალსა და პოლიტიკაზე საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია იმართება. დღესვე აფხაზეთის ომში დაღუპული ჟურნალისტის დავით ბოლქვაძის მემორიალური დაფა გაიხსნება. ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები დავით ანოფრიშვილი და გიორგი ცაგარაიშვილი ბრიფინგს მართავენ. ბრიფინგი ახალ საგადასახადო კოდექსში ეხება. გადავინაცვლოთ საქართველოს საზღვრებს გარეთ. დმიტრი მედვედევი ბარაკ ობამას ხვდება. იქნება სადილი, საუბრო თემებს შორის მედია, ირანის საკითხებზე და განიარაღებაზე საუბრობს. ირანის მომიჯნავედ თურქმენეთში, აშხაბადში საერთაშორისო კონფერენცია ეწყობა. სახელწოდებით განიარაღების საკითხები ცენტრალური აზიის რეგიონში. ვაშინგტონში სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრი კონფერენციას მართავს ამერიკის სტრატეგიის განვითარებას სამხრეთ კავკასიისა და კასპიის ზღვის აუზის ქვეყნებში. თემა კონფერენციაზე ყარაბაღის საკითხის ჭრილში განიხილება.
დავით ჩაგანავამ გაგვაცნო ანონსი, 9:07 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე ჩვენი პროგრამის ანონსით. ეს გადაცემის დიდ ნაწილს დავუთმობთ ნარკომანიის პრობლემას. გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის საკითხებზე მომუშავე უწყებამ გუშინ გამოაქვეყნა მსოფლიო ანგარიში ნარკოტიკების შესახებ 2010, რომელიც პრაქტიკულად გასული წლების მდგომარეობას აღწერს.
ჩვენ მოვისმენთ ასევე ქუთაისში ჩანაცვლებითი თერაპიის მიმდინარეობის შესახებაც.
ამიტომ ჩემმა შვილებმა იგივე გზა გაიარო. არა და ისინი მე მხედავენ, უყურებენ ამას და არაფერი არ არის გამოსარიც.
მოგიტყობთ იმაზე, თუ რამ მდგომარეობაა საქართველოს ერთ-ერთ სასაზღვრო რაიონში ლაგოდეხში ნარკოტიკების გავრცელების თვალსაზრისით და რა საკითხებზე მუშაობენ იქ არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ვეოსაუბრებოდით და ვაჩვენებდით ფოტომასალით, აუდიო, ვიდეო მასალით, თუ რა შედეგამდე მიყავს ნარკოტიკებს ადამიანი ან და თავისი თვალით ხედავდნენ უკვე თან გამოჩენილი ადამიანების, ასე ვთქვათ, მაგალითებსაც ვაჩვენებდით.
გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენთან სტუმრად იქნება ექიმი ნარკოლოგი კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი ზურაბ სიხარულიძე.
მისი სტუმრობისა შეგიძლია დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327, ეს გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მთელი გადაცემის ველობისას და სტუმრის სტუდიაში ყოფნისასაც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. უნებრივია მთელ გადაცემას არ უთმობთ ნარკომანიის პრობლემას, სხვა ამბებზეც მოგითხრობთ, ძირითადად რეგიონების ამბებს მოვისმენთ დღეს. ქობულეთის რაიონის სოფელ ოჩხამურის მოსახლეობას 25 წელია წყალი არ მიეწოდება. უკვე არ ვიცი მე რამდენი სიუჟეტს ვუშვებთ წყლის
პრობლემაზე
რეგიონებში ძირითადად. 25 წელია, ესე იგი სოფელს არ აქვს წყალი, მაცხოვრებლები ბუნებრივია დახმარებას ითხოვენ, ალბათ ითხოვენ და ითხოვენ. მოვისმინოთ აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი ამის შესახებ.
ქობულეთის რაიონის სოფელ ოჩხამურის მოსახლეობა წყალს რამდენიმე კილომეტრიდან ეზიდება. ეგრეთ წოდებული აგურის ქარხნის დასახლებაში 70 ოჯახს პრობლემა უკვე 25 წელია აწუხებს. მოსახლეობა მხოლოდ გასარეცხად გამოსადეგ წყალს პატარა ჭიდან იღებდა, რომელიც გვალვის გამო ზაფხულობით ჩრება. დასახლება პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს.
პირველი პრობლემაა წყალი, რომელიც საერთოდ არ აქვს წყალი. არაფერი არ არის, გზა ისე დაგვინგრის, რომ შლანგები ჩაგვიწეს, ვითომ წყალი მოდიოდა. ჩვენ ასე ვიცით. დღემდე არ არის ეს წყალი. სამი თვის უკვე უნდა ყოფილიყო ეს წყალი, მაგრამ არ არის. რავიცი კვირდება დღეს გადავწყვიტეთ ხალხი ფეხზე დავდეგით რომ გზა გადაგვეკეთა. აი რა წყარს ვაქვს ზოგი ბავშვები ცუდათ არიან, ავად არიან.
ერთი წყარო გვაქვს ამ სოფელში და იქ მოიკლო წყალმა და აღარ გვაქვს წყალი ამღრეული და ასე ზიდავთ არქივით ზიდვას ოღონდ იყოს წყალი. ჩვენ არ თხოვთ თავრობას სახლებში დაგვიმონტაჟონ იყოს ოღონდ ქუჩაში.
სოფელი ქალაქ ქობულეთიდან 3 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, თუმცა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი მამია ხარაზი დასახლების პრობლემებს კარგად იცნობს. როგორც ის მოსახლეობას დაპირდა, აღნიშნული პრობლემის მოგვარება უკვე მიმდინარეობს. ცენტრალური წყალსადენის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი უმოკლეს დროში დასრულდება, მეორე ეტაპზე კი შიდა ქსელის მოწესრიგება დაიწყება.
ეს პროექტი პირველი ნაწილი თვალისწინებდა მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალების შესვლას, რაც ამ პროექტის დაწყებისთანავე შარშან წლის ბოლოს ოცა პრეზენტაციაზე გავაკეთეთ, რომ ვიწყებთ ამ პროექტს, რაც 20 წელი არ იყო მოგვარებული, 25, არც მაშინ არ დაგვიმალავს ჩვენ და არ გვითხოვს, რომ ეს იქნებოდა შიდა ქსელი, ეს იქნებოდა მხოლოდ შეჯერობით ცენტრალური მაგისტრალები და რეზერვუარების აღდგენა, ხოლო ამის მერე თავისთავად მოყვება უკვე შიდა ქსელის.
ასე რომ იმედია წყალი მალე ოჩხომურამდეც მიაღწევს და 21 საუკუნის სოფელს მსგავსი საყოფაცხოვრებო მოთხოვნების გამო არც ქსის გადაკეტვა და არც ყოველდღე რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა აღარ მოუწევს.
ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობდათ, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ქობულეთის რაიონის სოფელ ოჩხამურის მოსახლეობის პრობლემაზე. წყლის პრობლემა აქვთ მათ უკვე 25 წელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ფოთში დევნილებისთვის ახალი კორპუსების მშენებლობა იგეგმება. ერთ-ერთი კორპუსის რეაბილიტაცია განხორციელდა გუშინ იქ აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების შესახდნენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თი აფსარიძე მოგვითხრობს.
ფოთში 50-მდე დევნილი ოჯახი ახლად გარემონტებულ საცხოვრებელ კორპუსში შესახდა. გორგასლის ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიან ბინას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. დაიქო ახალი იატაკი, გადაიხურა შენობა, დამონტაჟდა კარ-ფანჯრები და წყალგაყვანილობის სისტემა. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის ვიოლეტა ჯღამაძის განცხადებით.
ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც პირველად ხდება ახლა ფოთში ამ დემილების შესახლება ამ კატეგორიების მიხედვით. ეს პროგრამა გაგრძელდება. კიდე გეკნება ჩვენ, კიდე არის გარემონტებული კაბიძის ქუჩაში და იცით რომ მის კიდე მშენებლობები.
ახალ საცხოვრებელ ბინაში უმის ვეტერანები, მარჩენელ დაკარგულები და ისდევნილები შესახდნენ, რომლებიც აქამდე ნათესავებთან ან ქირით ცხოვრობდნენ.
ამ 17 წლის განმავლობაში გამოცვლილი გვაქვს 6-მდე ბინა, სულ ქირით. ძალიან დიდ სანხას ვიხდიდით ქირაში და აი გვეღირსა წელს როგორც იქნა. ძალიან ნანატრი ველოდებოდით ძალიან და ძალიან მოხარული ვართ. მადლობა მისაც ამაში წვლილი მიუძღვის. ძალიან მაყოფილები ვართ.
გავსი სახის რეაბილიტაცია ფოთში კიდევ ერთ შენობას უტარდება. იქაც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები უახლოეს მომავალში შესახდებიან და საცხოვრებელი ფართებიც საკუთრებაში გადაეცემათ. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10 გადაცემის მსვლელობისას. შეგახსენებთ აქვე აგრეთვე, რომ დღეს გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ექიმი ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე. გუშინ გაეროს შესაბამისმა უწყებამ გამოაქვეყნა 2010 წლის ანგარიში, სოფლიო ანგარიში ნარკოტიკების შესახებ. ანგარიში არის მონაცემები ნარკოტიკების მოხმარების, გავრცელების, წარმოების შესახებ ქვეყნებისა და რეგიონების მიხედვით. შევეცდებით ნაწილი ინფორმაციისა მოგაწოდოთ, განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეხება და გაეროს გააჩნია აქვს საქართველოს შესახებ. დღესათი და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ამინდის პროგნოზის დროა, რის შემდეგაც განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ნარკომანის თემით.
კინდათ
გიკითხრათ, როგორი წარმომიდგენია საკუთარი თავი. თავი პირდაპირი მნიშვნელობით, ანუ ის, რაც კისერზე მდგას, უფრო კონკრეტულად კი მისი შიგნეულობა. ბევრი უჯრა, რომლებიც გამოდმებით არეულ დარეულია, ხან ერთს გამოუწევ, ხან მეორეს, ვიქექები და შესაფერის იშვიათად რამეს პოულობ, რომ მოვირგო და მერე სხვებსაც მოვერგო. კიდევ უამრავი ნატურა, ზოგი ანთებული, ზოგი ჩამქრალი და კიდევ ერთი დიდი ხე, რომელზე აზრომაც და დამალვა შემიძლია. აი ასეთია ჩემი თავი. ახლა კონკრეტულად ერთი უჯრა მაქვს გამოწეული, სადაც ხევანდელ ამინც ვჩიჩქნი და ვცდილობ მეც მოვირგო და თქვენც მოკარგოთ. დღეს ქუთაისში ნაწილობრივ მზიანი და 29 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. 1 გრადუსით ნაკლებს პლუს 28 და ხანმოკლედ წვიმას ფიქრობენ სინოპტიკოსები ზუგდიდში. 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში და ალბათ იწვიმებს. ხანმოკლედ წვიმა და პლუს 21 ნავარაუდევი ამბროლაურში. მოიღრუბლება და იწვიმებს სოხუმში. დღეს იქ პლუს 27 უნდა იყოს. 25 გრადუს სითბოსა და წვიმას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ბათუმში. პლუს 27 და ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდევი გორში. 24 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმა უნდა იყოს ცხინვალში. 18 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნებაო ყაზბეგში. 29 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმა უნდა იყოს თელავში. 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. იქნება ნაწილობრივ მზიანი დღე, თუმცა როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, იწვიმებს კიდეცო. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 30, ცვალებადი მოღრუბლობა და ასევე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თბილისში. აბა როგორ გონიათ? მოირგებთ დღევანდელ ამინს თუ ვერ? მოირგებნინოთ დღევანდელ ამინს?
იძულებულები ვართ. დავქნა.
სხვა გზა არ არის.
უნდა მოვირგოთ, ეს არის ჩვენი სხვა გზა აღარ დაგვრჩენია. 9 საათი და 16 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ იმ პრობლემაზე საუბრით, რომელსაც დღეს გადაცემის დიდ ნაწილს დაუთმოთ, პრაქტიკულად დარჩენილ ნაწილს. ნაწილს თლიანად. თუ არ შევთვლით ეკონომიკის სიახლეებსა და ფეხბურთის ამბებს, აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე. ახლა კი ლაგოდეხის რაიონის შესახებ. ლაგოდეხში, როგორც სასაზღვრო რაიონში, ნარკომანია მუდმივად სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა. მეზობელი ქვეყნიდან, აზერბაიჯანიდან ნარკოტიკული საშუალებების შემოტანას ბევრი ახერხებდა წლების მანძილზე რაიონში. მრავლად იყვნენ ნარკორეალიზატორები, თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია, როგორც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გვატყობინებს, მას შემდეგ რაც სასაზღვრო კონტროლი გამკაცრდაო, აზერბაიჯანიდან ნარკოტიკების შემოტანის მცდელობა საგრძნობლად შემცირდა. სტატისტიკურ მონაცემებს თუ დავეყნებით, ლაგოდეხში შემცირებულია ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვიც, თუმცა პრობლემა რაიონში ბუნებრივია არსებობს მაინც. ნარკომანის საწინააღმდეგო კამპანიას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები წლების მანძილზე სხვადასხვა ფორმით ახორციელებდნენ. სწორედ ამის შესახებ მოგვითხრობს ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი.
ნარკოტიკების მომხმარებლები ლაგოდეხში წლების მანძილზე მრავლად იყვნენ. სტატისტიკურ მონაცემებს თუ დავეყრდნობით, მათი რიცხვი შედარებით შემცირდა. თუმცა, როგორც ინტელიგენტ ქალთა ასოციაციაში აცხადებენ, პრობლემა რეალურად არ მოგვარებულა.
პოლიციის განყოფილება მაგალითად იყო შემთხვევები, როცა ჩვენი ორგანიზაციიდან მივიდნენ და ძალიან მწირი მონაცემები აჩვენეს, სტატისტიკური მონაცემები. ანუ თითქოს და ასეთი რამ არ ხდებოდა, მაგრამ სინამდვილეში გარეთ რომ გახვიდოდი ქუჩაში, დაინახავდი, რომ საინტერესო მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ ახალგაზრდები.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ნარკომანიის გავრცელების რამდენიმე მიზეზზე საუბრობენ. მაგალითად, ინტელიგენტ ქალთა ასოციაციის წარმომადგენელი ტრენერი ნარკომანიის საკითხებში მაგდა მომლაძე ერთ-ერთ პრობლემად დაავადების შესახებ საზოგადოების ნაკლებ ინფორმირებულობას ასახელებს.
მე თვითონ პირადად სწორედ ნარკომანიის პრევენციაზე ვმუშაობ და 3 წლის განმავლობაში ტრენინგებს ვატარებდი მოზარდებთანაც და მოზრდილებთანაც. მაგალითად, თინეიჯერები ამ ყველაფერს საერთო გამოკითხვით, ეს შედეგად მათ არ გონიათ, რომ ეს არის მომაკვდინებელი და ეს არის ცუდი შედეგის მომტანი. ისინი ფიქრობენ, რომ უნდა საინტერესო და უნდა გაერთო და მეორე ის, რომ დაინტერესება არ არის სხვა მხრივ. ხო, შეიძლება იყოს სპორტული სექციები, იყოს რაღაცას აკეთებდნენ, ხო? და სოფლებში საერთოდ არანაირი დაინტერესება არ არის ახალგაზრდობისთვის.
საგანმანათლებლო ხასიათის ტრენინგებით კი განსაკუთრებით მოზარდები დაინტერესდნენ. როგორც ინტელიგენტ ქალთა ასოციაციის ტრენერი მაგდა მომლაძე აცხადებს, მათი დიდი ნაწილი ტრენინგებს საკუთარი ინიციატივით ესწრებოდა.
ვეოსაუბრებოდით და ბაჩვენებდით ფოტო მასალით, აუდიო, ვიდეო მასალით, თუ რა შედეგამდე მიყავს ნარკოტიკებს ადამიანი, ან და თავისი თვალით ხედავდნენ უკვე თან გამოჩენილი ადამიანების, ასე ვთქვათ, მაგალითებსაც ვაჩვენებდით რა, თუ როგორი იყო იგი დაუშვათ 5 წლის წინ და წლების განმავლობაში 5 წლის მანძილზე როგორი ცნობდა და ბოლოს გარდაიცვალა. მოდიოდნენ ჯგუფს ვსვამდით და ადგილობრივათაც, ასე ვთქვათ, დაინტერესება იყო და ვუტარებდით აი ამ ტრენინგებს. თავისიათი ინიციატივითაც კი.
ნარკომანიის პრობლემას არაერთხელ გამოეხმაურა საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაც.
ჩვენი ორგანიზაციის ეგედით შექმნილი ახალგაზრდული ცენტრებიდანაც წამოვიდა ეს იდეები, რომ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა რო გააქტიურებულიყო და სამოქალაქო საზოგადოება მეტად ჩართულიყო ამ პროცესებში. ჩვენ გავმართეთ რამოდენიმე ღონისძიება, ამ ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ, ძირითადად მოიწყო მარათონი, რომელშიც ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა. და მთავარი იდეა ის იყო, რომ არ მოხვდნენ ისეთ გარემოში ახალგაზრდები, რომ მათი მომავალ ცხოვრებას დაემუქროს დასაფრთხე.
აცხადებს საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის წევრი მამუკა ისკანდარაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაციებში აღნიშნავენ, რომ ნარკომანიის საწინააღმდეგო კამპანია ხელისუფლების მხრიდანაც უნდა გაიზარდოს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
15:10 ისარგებლეთ ამ ნომრით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოსაგზავნად ჩვენთვის, რომლებსაც ეთერში წავიკითხავთ. კვირის ბოლოს კი ყოველკვირეულ რუბრიკაში რადიო თავისუფლება გისმენთ, ბიძინა რამიშვილი მიმოიხილავს თქვენს შეკითხვებსა და მოსაზრებებს და შეძლებს დაგვარად პასუხებსაც მიიღებთ მათზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 9:00 და 21 წუთია. განმოგცობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილი შემოვიდა სტუდიაში.
დილამშვიდობისა, დღეს ის თემა განვიხილოთ, რომ ბრიუსელის კონფერენციაზე თავმოყრილი 4 მილიარდ ნახევარი დოლარის ხარჯვანელნელა დასასრულისკენ მიდის და თომას ადგილობრივად გენერირებული ფული არ ჩაეცვალა, ეკონომიკის მორიგი ჩავარდნა გარდაუვალია. თუმცა დონორების თანხების ათვისებაში სერიოზული პრობლემები გამოკვეთილა. საქართველოს მთავრობამ ბრიუსელის დონორთა კონფერენციაზე განსაზღვრული სახსრებიდან უფრო მეტი კრედიტი აიღო, ვიდრე გრანტები. შესაბამისად, გრანტების ნაწილში 50%-ზე მეტი გარღვევა დაფიქსირებულა. წელს ქვეყანა 463 მილიონი დოლარი გრანტს მიიღებს, შარშან 450 მილიონი მიიღო, 2008-ში კი 617. ანუ 3 წლის განმავლობაში დაიგეგმა 1,530 მილიონი ლარის მიღება. არადა ცნობილია, რომ დონორთა კონფერენციაზე საქართველოსთვის 2 მილიარდი დოლარის ოდენობის გრანტის გამოყოფა შეთანხმდა. ეს ნიშნავს, რომ 3 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი დაპირებული გრანტების 50%-ზე ნაკლებს იღებს. გრანტების შემცირების ორი რეალური მიზეზი არსებობს: ერთი ის, რომ დონორ ქვეყნებს და ორგანიზაციებს თავად აქვთ ფინანსური პრობლემები, მეორე კი ის, რომ ხელისუფლება შეთანხმდა ველვალდებულებებს ბოლომდე არასრულებს. დონორების გადმორიცხული თანხები მიზნობრივად არ იხარჯება და ამან შეიძლება თანხების გადმორიცხვასთან დაკავშირებული პრობლემები შექმნას. ექსპერტების განცხადებით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა და დონორებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ საქართველოს მთავრობის მიერ კონკრეტული პროექტების საჭიროების დასაბუთებას, რათა დონორების მიერ გამოყოფილი თანხებით ეფექტური პროექტები დაფინანსდეს. მანამდე კი ფაქტია, რომ დაპირებული საჩუქრიდან საქართველომ მაქსიმალური შედეგი ვერ ნახა, ქვეყანას მილიარდ დოლარზე მეტი ფინანსური გრანტის ვადა წლის ბოლომდე ეწურება და მისი ათვისება კი რეალურად ვერ ხერხდება. სამაგიეროდ, კატასტროფულად იზრდება ვალების მოცულობა. 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია საგარეო ვალდებულებების ატება 1,214 მილიონი ლარით, რაც ნიშნავს, რომ ვალების მოცულობა ბოლო 3 წლის განმავლობაში მკვეთრად იზრდება და ამხრივ, როგორც მოელიან, არც 2011-2012 წლები იქნება გამონაკლისი.
ეკონომიკის სიახლეები რევა საყევარიშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე რეზო მინდა კითხო, როდის სრულდება ამ გრანტები კი არა მაპატია ამ გამოყოფილი 4.5 მილიარდის მიღება საქართველოს 3 წელზე იყო.
კი, რეალურად 3 წელზე იყო ეს გაწერილი, ეს არ ნიშნავს ასაკურველია რომ 3 კალენდარულ წელში ამოიწურება, ზოგიერთი პროექტი გაიწევს ასე ვთქვათ ვადებში. იმის გამო მათი დაწყებაც გადავადებული იყო, იმის გამო რომ ზოგიერთი მხოლოდ პირობებით არის გამაღაცემული და ეს 3 წლიანი თავადაც იყო ძალიან პირობითი. ამ თვალსაზრისით, ანუ ეს დროითი ჩარჩო არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ის რომ იგივე გრანტები და იგივე კრედიტების ნაწილი მოცემული აქვს ქვეყანაზე პირობებით, რომელთა შეუსრულებლობის შემთხვევაში ის ამ თანხებს ვერ მიიღებს. ასეთი იყო ევროკავშირის 500 მილიონ ევროიანი დახმარება მაგალითად, რომელიც გულისხმობს მათ შორის პოლიტიკური რეფორმების განხორციელებასაც და ეკონომიკური სივრცის ევროპულ სტანდარტებზე გადაწყობას. იგივე გრანტების ნაწილში ათვისებო ვერ ხდება სწორედ იმ მიზეზის გამო, რომ ეს გრანტები მთლიანად პირობებზე ამებული, რომლებიც რეალურად არ სრულდება და აქედან გამომდინარე ამ თანხების გამოყოფაც პრაქტიკულად არ ხორციელდება. შესაბამისად, ეს ციფრი, რომელიც ამ დროისთვის არის გამოკვეთილი, რომ საქართველოს გრანტებიდან, ანუ იმ სახსრებიდან, რომელსაც დაბრუნება არ ჭირდება, იღებს ნახევარზე ნაკლებს, თავისთავად საგანგაშოა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ რეალურად როგორ ჩანს, ქვეყანა ვერ აკმაყოფილებს იმ ვალდებულებებს, რომელთა შესრულებას ბრიუსელის კონფერენციაზე ივალდებულა და რომელზეც დამოკიდებული იყო არა მხოლოდ ამ 4 მილიარდ ნახევარში გათვალისწინებული გრანტების მიღება, არამედ ბევრი სხვა საკითხიც, რომელიც ძირეულად არის დაკავშირებული ქვეყნის როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ განვითარებასთან.
რეზო, ჩვენ წერს მსმენელი, თუ არის ცნობილი, რომელმა დონორმა არ შეასრულა პირობა დახმარებასთან დაკავშირებითო?
დონორმაო?
მოიცა, ასე ვთქვათ, აქ ამდენად ლაპარაკი ასე კონკრეტულად არ არის იმაზე, რომ დონორმა პირობა არ შეასრულა. დონორებს არ უთქვამ თუ არის თავისი პირობების შესრულებას, უბრალოდ ისინი არ გამოყოფენ თანხას
იმის გამო, რომ
თავადაყენებენ პირობებს და არ გამოყოფენ თანხას იმის გამო, რომ მათი დადგენილი წესები არ სრულდება. აქედან გამომდინარე ასე თქმა ვინმე ზრთულია, თუმცა რაც შეეხება კონკრეტულ ქვეყნებს, იგივე ევროპის სახელმწიფოებს, რომლებიც ქნიან როგორც ევროკავშირის ბიუჯეტს, ასევე ვალდებულება ქონდათ აღებული ცალკე თავიანთი ნაციონალური სახელმწიფოების ფარგლებში დახმარებოდნენ საქართველოს, ფინანსური კრიზისის გამო სერიოზულად საერთოდ გართულებული ამ თანხების გადმორიცხვის პროცედურები თავად ქვეყნის შიგნითაც და რეალურად რასაკვირველია, ისინი არასოდეს არ იჩქარებენ საქართველოს დახმარებას მით პრო იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანა არასრულებს ნაკის ვალდებულებებს.
სამწუხაროდ დრო აღარ გჭირდება იმას სასაუბროდ იქნებ მომავლისთვის გადავდოთ, რა როლს ასრულებს საქართველოს ეკონომიკაში ეს დახმარებები და რა შეიძლება მოიტანოს მათ.
ერთადერთი ფრაზა შემიძლია თქვა, საქართველოს პიკურ წელიწად 2007-ში მიიღო 2 მილიარდი დოლარის დახმარება. ეს უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები, ანუ ამ 4.5 მილიარდმა რეალურად ჩაანაცვლა ის 2 წლის საინვესტიციო აქტივობის ნაკადები, რომლებიც მოსალოდნელი იყო ქვეყნის ეკონომიკაში და განაპირობა კიდეს დიდწილად ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევას საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
9:27 წუთია. გიორგი ჩხეიძე არის რადიო თავისუფლების სტუდიაში თბილისში. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე კლავაც ყოველდღიური მიმოხილვა.
დილამშვიდობის. უყურებ თუ დაინტერესდით. ფეხბურთის თუ?
აი, წუხელ უნდა ვაღარო, რომ წუხელ დამეძინა. თორე ის შეძლებს და გარეთ ცილობ
ფეხბურთი მაინც შევა.
მე მგონია, რომ უკვე მთელი მსოფლიო ჩაერთო, იმიტომ რომ ძალიან გახურდა, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ჩემპიონატი და ბოლო ტურებში, ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურებში ძალიან საინტერესო თამაშები მიმდინარეობს. მე ხედავთ იმისა, რომ
აი, განა გერმანია რო იყო, ვიცი.
კი, იყო და თან გერმანიამ გამოიმარჯვა 1-0 თურქული წარმოშობის ფეხბურთელმა ოზილმა გაიტანა ეს ერთადერთი და ძალიან ეფექტური გოლი. გერმანია
ეს ვიც კიდევ ერთხელ არ მღერისო გერმანიის ჰიმნსო. ან და ყველა გერმანელი მღერისო და ის დგას ეს და გულში ლოცულობს, მაგრამ პირობა დადო თუ ესე სჭირდებაო გერმანელებს რომ ჰიმნი ვიმღერო, მაშინ ამ ერთხელ ვიმღერებო. მე ეს ლოცვაზე გადავალო.
ჰიმნზე მეტად ამ შემთხვევაში მისი გატანილი გოლი ჭირდებოდა და ეს გააკეთა კიდეც. და გერმანია გაიყვანა ჯგუფიდან. გერმანიამ ესე იგი მოუგო გერმანია მოგო განას 0-1. ამავე ჯგუფში ავსტრალია სერბეთი თამაშობდა და 2-1 მოიგო ავსტრალიამ სერბეთთან. მე გუშინ ვამბობდი სერბეთი ამ თამაშს მოიგებდა და გული დამწყდა. სხვათაშორის გუშინ
რაც გიჩვენეთ,
არა, უბრალოდ მინდოდა სერბები ძალიან მაგარი. რაც გითხარით, სხვათაშორის ყველაფერი გუშინდელი თამაშები გამოიცანი, ასე ვთქვა. კი. ავსტრალიამ სერბეთს 2-1 მოუგო, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ვერ გავიდა ჯგუფიდან და მიუხედავად იმისა, რომ განამ გერმანიასთან წააგო, გერმანიასთან ერთად ჯგუფიდან გავიდა და მერვედფინალში დაუპირისპირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. C ჯგუფში სლოვენია და ინგლისი ეთამაშებოდნენ ერთმანეთს. ინგლისელებმა მოიგეს ანგარიშით 1-0. ძალიან კარგი ფეხბურთი თამაშეს და ისინიც გავიდნენ ჯგუფიდან და თან შემოგთავაზებენ მერვედფინალში ძალიან ასე ვთქვათ ფეხბურთის მოყვარულთათვის ძალიან საინტერესო თამაშს. ისინი გერმანელებს დაუპირისპირდებიან. ეს თამაში გამართება 27 ივნისს. და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნამდვილი ამერიკული შოუ დადგა, ამერიკული ოცნება იხდინა და 98 წუთზე ალჟირს მოუგო 1-0 დონოვანის გოლის წყალობით. ამერიკელები ჯგუფიდან გავიდნენ კი არა და პირველ ადგილზეც გავიდნენ და ისინი როგორც გითხარით უკვე განასთან ითამაშებენ მერვედ ფინალში. ესეთი თამაშები იყო გუშინ. დღეს გამართება დანია იაპონია, ეს არის ე ჯგუფი, კამერუნი, ჰოლანდია. ამ ჯგუფში მეტნაკლებად გარკვეულია ფავორიტები, მაგრამ ალბათ მაინც იბრძოლებენ იაპონია და კამერუნი შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად, ისე კი ყველაზე მეტი შანსი დანიას და ჰოლანდიას აქვს. და F ჯგუფში სლოვაკეთი, იტალია. ამ ჯგუფში არაფერი გარკვეული არ არის. სადაც იტალია თამაშობს, იმ ჯგუფში არასდროს არაფერი გარკვეული არ არის. სლოვაკეთი და იტალია ითამაშებენ და პარაგვაი ახალზელანდიას დაუპირისპირდება. ამ ჯგუფში თეორიული შანსი ყველას აქვს ჯგუფიდან გასვლის, მაგრამ რა თქმა უნდა ფავორიტად ისევ იტალია და პარაგვაი ითვლება.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ჩვენ ნელ-ნელა რაც კიდე უფრო გახურდებას ჩემპიონატი.
აი ხა მერვედ ფინალებიდან ალბათ უკვე დაინტერესდებით უფრო მეტად.
ხო, აქამდე არ ღირდა. ხორება ხო? დიდი მადლობა ისე გიორგი ჩხეიძე, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:09-ი ახლა. ახალი ამბების დროა, ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ავღანეთში ნატოს შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელად გენერალ მაკრისტალის შემცვლად გენერალი დევიდ პეტრეუსი დაინიშნა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნული განცხადება თეთრ სახლში მაკრისტალთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ნატოს სარდლობის ცნობით კოალიციის 4 მებრძოლი დაიღუპა 23 ივნისს მომხდარი თავდასხმების შედეგად, რითაც 73-მდე გაიზარდა ნატოს დანაკარგები ივნისის თვეში. მოკულთა შორის ერთი ბრიტანელი საზღვაო ქვეითია, დანარჩენი სამის ეროვნება კი ჯერჯერობით უცნობია. როგორც ყირგიზეთის ოფიციალური მხარე იტყობინება, ყირგიზეთიდან უზბეკეთში გადასული 70,000-ზე მეტი ეთნიკურად უზბეკი უკან დაბრუნდა. უკანასკნელ დღეებში უზბეკ და ყირგიზულ დაჯგუფებებს შორის მომხდარი შეტაკებების შედეგად ყირგიზეთიდან 10,000-ით უზბეკი მიაწყდა უზბეკეთის საზღვარს, სადაც ისინი თავშესაფარს მოითხოვდნენ. როგორც ყირგიზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო იტყობინება, ოშა და ჯალალაბადში განხორციელებული შეტაკებების შედეგად 258 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩეჩენის სამხედრო დოკუ უმაროვი ტერორისტად გამოაცხადა. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ფილიპ კროულის განცხადებით, დოკუ უმაროვმა საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა რუსეთსა და კავკასიის რეგიონში განხორციელებულ არაერთ ტერორისტულ აქტზე, მათ შორის არის მოსკოვის მეტროში განხორციელებული აფეთქებები, რომელსაც 10,000 ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა. საქართველოს დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ შპინდელეგერი ეწევა. ქრისტიან დემოკრატები კი დღეს საკრებულოს ფრაქციის პრეზენტაციას გამართავენ. პრეზენტაცია 13:00-ზე თბილისის საკრებულოს წინ შედგება. ანტიკრიზისული საბჭო დღეიდან მუშაობას განაახლებს. საბჭოს სხდომაზე დღეს იძულებით გადაადგილებული პირების შესახებ ინფორმაციას მოისმენენ. ზვიად გამსახურდიას მთავრობის უშიშროების მინისტრის თამაზ ნინუას და მისი მეუღლის ეთერ ნინუას მკვლობაში ბრალდებულ თამაზ გოგიას საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 10:00-ზე განახლდება. წყალდიდობის შედეგად თელავის, გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების სოფლებში საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, საკარმი და მონაკვეთები და შიდა საუბნო გზები დაიტბორა. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში კი დღეს სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებული ჟურნალისტური გამოძიების ჩვენება გამართება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ახალი ამბები გაგაცნოთ მან. 9:33 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემა სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურაბ სიხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის პატნაზურა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ყოველ ჯერზე როდესაც ამ თემას უბრუნდებით, რაღაც საბაბს ვიყენებთ, ხომ, იმიტომ პრობლემა მუდმივად არსებობს და ამას შეიძლება საუბარი ამის ყოველ დღე. გუშინ გამოქვეყნდა გაეროს შესაბამისი უწყების მიერ სოფლიო ანგარიში, სოფლიო ნარკოტიკების შესახებ 2010 წლის ანგარიში, თუმცა ეს ახება ბუნებრივია გასული წლების ამბებს და მდგომარეობას. არის აქ მოცემული ინფორმაცია იმაზე, თქვა, რისი წარმოება შემცირდა, რისი გაიზარდა, ასე შემდეგ. მეტნაკლებობით არის მოხმარებაზე სხვადასხვა ნარკოტიკის, არც კი ვიცოდით, რამდენი სახის არსებობს. იმხელა 90 გვერდიანი ანგარიშია. თითოეულ ნარკოტიკზე სად რომელ ქვეყანაში, რომელ რეგიონში რამდენს მოიხმარენ და არის აგრეთვე ამოღებული ნარკოტიკების შესახებაც ინფორმაცია. ვიტყვი პირველი შთაბეჭდილება ისეთია, რომ საქართველოზე ინფორმაცია მთლად სრულყოფილი ვერ უნდა იყოს. დავიწყოთ გამოყენებას, რაც ეხება ოპიატებზე. წერია, რომ საქართველოში 15-დან 64 წლამდე ასაკის მოსახლეობაზე პროცენტული მაჩვენებელი არის ოპიატებზე, ნაჩვენები არის 0.98%. კოკაინზე ინფორმაცია არა გვაქვს, წერს გაერო, საქართველოში კოკაინის მოხმარებაზე. კანაბისი, ასე ქვია, კანაბს რომ უძახია,
მარიხუანა.
აჰა. ამის შესახებ არის მონაცემი და ეს არის 15-დან 64 წლამდე მოსახლეობის 1.1% და წყარო ამ მონაცემის არის გამოკითხვაო, რაღაც ყოველწლიური გამოკითხვა. სომხეთსა და აზერბაიჯანში იგივე კანაბისის მოხმარება არის 3.5%. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გრძელდება. ამფეტამინებზე არ არის მონაცემი საქართველოს შესახებ. და ექსტაზი არის კიდევ. ექსტაზიზე არის ასეთი მონაცემი 1.7%. აი ეს არის სურათი მოხმარებაზე ნარკოტიკების.
ხო, რაც მე მგონი თვლად ისეთი რეალური სურათი არა. გაერო ყოველ წელს აქვეყნებს საერთოდ 26 ივნისისთვის ესეთი, იმიტომ რომ 26 ივნისი არის ნარკოტიკებთა ბრძოლის საერთაშორისო დღე, შესაბამისად ეს ყოველწლიური, ასე ვთქვათ, ის არის. მაგრამ საინტერესო ცუდია ის, რომ საქართველოს საერთოდ არის მოხსენებული ამ თემაში ანგარიში, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, მოხმარება იცით, რომ საკმაოდ ისეთია. ხარა შეეხება მაგ მონაცემებს, მე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ საკმაოდ შემცირდა ოპიატების მოხმარება. ხა კანაბისზე და მარიხუანაზე შესაძლებელია, მაგრამ ცუდია, რომ არ არის ამფეტამინებზე და მეტამფეტამინებზე, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ძალიან გაიზარდა ნივთიერებების მოხმარება საქართველოში და ესეც უკვე კატასტროფულ
შედეგებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ? მართალია, თქვენ ექიმი ბრძანდებით
ხოლმე. იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო ერთი წლის მანძილზე საკმაოდ სახელმწიფომ საკმაოდ სერიოზული ესეთ ღონისძიებებიც ჩაატარა ამასთან დაკავშირებით, არა მარტო სამართალ დამცავ და უშვათ იმის მხრივ, არამედ და უშვათ იგივე მკურნალობის მხრივ, იგივე ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამების გავრცელების. ეხლაც და უშვათ ჩარშან წელს იყო უკვე 11 პროგრამა არსებობს დაახლოებით ჩანაცვლებით თერაპიის, რომელიც თითო სახელმწიფო აფინანსებს. მართალია, არ არის მთლიანი დაფინანსება, არის ნახევრად დაფინანსებული, მაგრამ ნუ პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში ორი ქვეყანა სულ, აზერბაიჯანი და საქართველო, სადაც სახელმწიფო და უშვათ აფინანსებს ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამებს. თუმცა აზერბაიჯანში ეს ძალიან ისეთი მცირე მასშტაბიანია, ეს პროგრამები და საერთოდ მონაცემები ძალიან ცოტა ამასთან. აგრეთვე აეხლაც დაუშვათ დაახლოებით 100 კაცის უფასო მკურნალობას აფინანსებს სახელმწიფო. შარშან ეს იყო და
ანუ იზრდება ეს დაფინანსება, თქვენი ინფორმაცია?
კი, საკმაოდ იზრდება, ნუ იმ წლებთან შედარებით, როცა იყო 0 საერთოდ ბიუჯეტში და ამ პრობლემასთან დაკავშირებით.
რამდენი არის?
დღეს 1.2 მილიონი. რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა ესიც, მაგრამ არაფერ.
აი ამის კითხვაც მინდოდა, პრობლემის მასშტაბთან მიმართებით თქვენი მოსაზრება მიინტერესებს ამ დაფინანსებას.
ანუ რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი დაფინანსება, მაგრამ იმ სიტუაციაში, როცა საერთო ჯანდაცვაში ძალიან ცოტა რამ ფინანსდება, მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფომ საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადაზგა იმ თვალსაზრისით, რომ ნარკოლოგიაში აი ესეთი ტიპის დაფინანსება არსებობს. მართალია, ეს ძალიან ცოტაა შედარებით, მაგრამ ის რაც არის, იმაზეც მე მადლობელი ვარ. ეხლა სულ არაფერს რაღაცა რო არსებობს
ჯობია. რაც ეხება ხარჯვას, იმისი რაც არსებობს ამ ეტაპზე, თქვენი აზრით რა უნდა იყოს პრიორიტეტი?
იცით რა, პრიორიტეტი ნარკოლოგიაში არის ყველაფერი, არ არსებობს დაუშვათ გამოყოფილად, დაუშვათ ვთქვათ, რომ არის პრიორიტეტი პროფილაქტიკა და არ არის მკურნალობა და არ არის ზიანის შემცირება, დაუშვათ.
როცა ცოტა გაქვს ფული, რა უნდა ქნა?
იცით რა, ყველაზე იაფი რაც არის ამ წუთას, ანუ ალბათ ის არის ჩანაცვლებით თერაპია, რომელიც სახელმწიფოს ყველაზე იაფი უჯდება შედარებით იმ მკურნალობის ტიპ. თუმცა მე არა ვარ თანახმა, რა თქმა უნდა, რომ მხოლოდ ჩანაცვლებით თერაპიას ჩაიდოს და უშუალოდ ფული, და არ ჩაიდოს რეაბილიტაციაში, არ ჩაიდოს პროფილაქტიკაში, არ ჩაიდოს იგივე საკანონმდებლო. ანუ ნარკოლოგია თავის თავად არ არის მხოლოდ მარტო მკურნალობა ან რაღაც. ნარკოლოგია არის ბევრი რამოდენიმე კომპონენტისგან შემდგარი, ანუ იგივე სახელმწიფო კანონმდებლობა, იგივე დაუშვათ ციხე, იგივე ფსიცის პროფილაქტიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ წუთა სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, აკეთებს იმას, რაც შეუძლია ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ბევრად უფრო მეტი ჩაიდოს, მაგრამ რესურსიც არ არის საქართველოში დაუშვათ იმისა, რომ ეს განხორციელდეს. ანუ არც ადამიანურ რესურსი არ არსებობს, არც ბაზები არ არსებობს
დაუშვათ,
ხო? ანუ რო ჩადო რაღაცა, ვიღაც სადღაც უნდა ჩადო, ხო?
აი, როგორ საზღვრავენ, უნდა ის თანხა, რომელიც დღეს არის ბიუჯეტში, როგორ დათვალეს, რომ ამდენი უნდა ჩავდეს და რაში?
ეს ჩაიდო დაუშვათ იმის გაცვლით, რისი დაუშვათ გაკეთება შეუძლია ამ წუთას იმ არსებულ ბაზებს, რომელიც არის. ანუ ეს არის სუმ თელ საქართველოს ტერიტორიაზე 4 კლინიკა, რომელიც დაუშვათ ამ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ცოტა მეტ ადამიანს მოემსახუროს, დაუშვათ დეტოქსის თვალსაზრისით ვიძახი, აი დაუშვათ ახლა ბიუჯეტი ჩაიდო უფასო მკურნალობა გარკვეული ადამიანების, ანუ სოციალურად გაჭირვებული ადამიანების, რომელსაც არ შეუძლიათ აი იმ საკმაოდ დიდი თანხის გადახდა, M2000 ლარის და ასე შემდეგ. აგრეთვე ჩანაცვლებ თერაპია, ანუ განისაზღვრა, რომელ რეგიონი არის ყველაზე დაზიანებული, შესაბამისად, თუმცა გაცვლები შეიძლება იყოს უფრო მეტი, რაც დაუშვათ უნდა მოცულიყო ამ პროგრამით. ანუ არის რაღაცა სტიგმატიზაცია ამ პროგრამის მიმართ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა არ არის დაუშვათ ანონიმური, ანუ ეს არის ლეგალური დაუშვკურნალობა, ანონიმურია დაუშვათ, ხო? მაგრამ აი ჩანაცვლებ თერაპიის პროგრამები, თან ჩანაცვლებ თერაპიის პროგრამები არ არის, ხო, ყველასთვის განკუთვნილი, ანუ არის გარკვეული პროცენტი ადამიანებისთვის, ვინც უნდა ჩაერთოს. ყველას ვერ ჩართავ ჩანაცვლებ თერაპიაში. ანუ დაუშვათ იგივე კანაბისის, ამფეტამინების, მეტამფეტამინების მომხმარებლებს, რომელიც ემწუთას ძალიან მრავლად არიან საქართველოში, იმათთვის ჩანაცვლებ თერაპია ნაჩვენები არ არის.
ანუ ზურაბ ციხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა სწორედ მაგ თემაზე მოვისმენთ სიუჟეტს, იმაზეც არის იქ საუბარი, ვინ შეიძლება იყოს ჩართული ამ ჩანაცვლებით თერაპიაში. რამდენიმე ქალაქში ხორციელდება ჩანაცვლებით თერაპია, მათ შორის არის ქუთაისი, რაც გულისხმობს მეტადონის პროგრამა ეგრეთ წოდებული, და ვინ შეიძლება გახდეს პროგრამით მოსარგებლე. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა ამით, მოდის მოვისმინოთ.
ქუთაისში 2 წელია ინტრავენული ნარკომანებისთვის ჩანაცვლებითი თერაპიის მეტადონის პროგრამა ფუნქციონირებს, რომლის მთავარი მიზანი ამ ადამიანთა გამოჯანმრთელება. როგორც დასავლეთ საქართველოს სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრის დირექტორი მერა ფოფხაძე ამბობს, გასული 2 წლის განმავლობაში პროგრამა 500-მდე ადამიანმა გაიარა. აღრიცხვაზე მყოფი ადამიანების შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია. მეტადონის მკურნალობის კურსით ბევრი წამალდამოკიდებული ინტერესდება, თუმცა პროგრამით მოსარგებლეთათვის არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, ამბობს მერა ფოფხაძე.
მეტადონი ჩანაცვლებით თერაპიის მკურნალობა გულისხმობს იმას, რომ პაციენტი, რომელიც მოიხმარს ოპიატის ჯგუფს, ოპიატის ჯგუფში შედის ჰეროინი, სირეცი, ოპიუმი და ასე შემდეგ, და მოხმარების სტაჟი აქვს 3 წელზე მეტი, ბოლო 1 წელი არის ინტრავენულად იკეთებს, ესე იგი ვენაში, და არის 25 წელს ზემოთ. აი ეს პიროვნებით განან ჩვენთან აღრიცხვაზე და სვამენ მეტადონის სიროპს.
პროგრამაში მონაწილეები მეტადონის სიროპს ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ დილაობით სვამენ. მერა ფოფხაძის თქმით, ამ ადამიანებს ეძლევა სპეციალური დოკუმენტი სამართალდამცველებთან წარსადგენად.
ჩვენ პასუხისგებლობას ვიღებთ მხოლოდ მეტადონს. მეტადონიდან ის ყოველგვარ სისხლის სამართლის დანაშაულიდან თავისუფლდება, რაზეც აქვს მას პასპორტის მაგვარი დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც უნდა წარუდგინოს ძალოვან სტრუქტურას. მაგრამ მეტადონის გარდა სხვა თუ ამოვ მიტასებს ჩათვალოთ რომ ეს არის ესაა მოხმარებელი
ამ ეტაპისთვის მკურნალობის კურს 127 პაციენტი გადის პროგრამის შესახებ ახლახან შეიტყო სერგომ რომელიც 25 წელია წამალდამოკიდებულია და მოზარდი შულების მამას სურვილი აქვს მისი ცხოვრება შეცვალოს
მთელი ახლის მანძილზე ჩემი ფიქრი გონება ვაფერმი მართული იყო წამლისკენ ოჯახ შევქმენი მაგრამ შევქმენი ისე შობლების დაძალებით თუმცა მე დღეს უყურებ ახლის გადასახადით რომ მე ოჯახისთვის ფაქტიურად არ ყოფილვარ ამიტომ რომ ჩემმა შვილებმა იგივე გზა გაიარო არა და ისინი მე მხედავენ უყურებენ ამას და არაფერი არ არის გამოსარიც ალბათ სწორედ ჩემმა შვილებმა გადამაწყვეტინეს მე ამ პროგრამაში ჩართულიყავი და მე იმედი მაქვს რომ ეს პროგრამა დამეხმარება და რაღაც თნაის შეცვლის შეცხოვრების წეს.
ნარკოლოგიურ ცენტრში გარდა ექიმებისა პროგრამით მოსარგებლე პირებს ფსიქოლოგებიც ეხმარებიან. მკურნალობის კურსი 6-დან 1 წლამდე გრძელდება და სახელმწიფოსთან თანადაფინანსების პრინციპით თვეში 150 ლარი ღირს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:44 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობთ გადაცემას ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ზურაბ სიხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი. შეგიძლიათ დარეკო ტელეფონის ნომერზე 988-327 თუკი გაქვთ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან ან მოსაზრება ნარკომანიის თემაზე, ჩანაცვლების თერაპიაზე, იგივე ნებისმიერ საკითხზე, რაც ამ პრობლემას უკავშირდება 988-327. ალბათ 6 თვიდან ერთ წლამდე იგულისხმო.
6-დან ერთ. ესე არ არის.
არა.
არის რამოდენიმე ტიპი. ჩანაცვლების თერაპიის კურნალობს ეს არის 1 თვემდე, 1 თვიდან 3 თვემდე, 3 თვიდან 6 თვემდე, 6 თვიდან განუსაზღვრელი ვადით, ანუ გააჩნია რა ტიპის მკურნალობას დაუნიშნავთ ჩვენ პაციენტს, ანუ შესაბამისად აქ არ არის არავის შეზღუდული იმაში რა რაოდენობის დრო, ანუ ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამა იმით განსხვავდება სხვა ტიპის მკურნალობებისგან, რომ აქ ადამიანები ცდილობენ რომ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრების წესი, მაგრამ ეს ხდება ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ. მიუხედავად იმისა, ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ სხვა ნარკოტიკი თუ იძლევა ეიფორიას, მეტად ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამაში მეტადონი ამ ეიფორიას არ იძლევა და ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები, უბრალოდ რომლებიც ღებულობენ გარკვეულ მედიკამენტს. ეს არის ერთადერთი ისეთი განსხვავება. უბრალოდ ეს არ არის განსაზღვრული დროში, უბრალოდ იმის და მიხედვით, როგორ შეცვლის ადამიანი თავის ცხოვრებას, ანუ როგორ ეს იგულისხმება, რომ ამ უნდა მოხდეს ამ ადამიანის რეინტეგრაცია, ანუ რესოციალიზაცია, ანუ ის უნდა მოშორდეს ნარკომანების წრეს, ის ანუ იმ კრიმინალურ ქმედებას, რომელსაც ჩადიოდა ნარკოტიკების მოპოვების დროს, გაუმჯობესოს მისი ჯანმრთელობა, მისი ფსიქიკა და მე შესაძლებელია ვიფიქროთ იმაზე, როგორ მან დაანებოს ამ პროგრამას თავი.
თქვენი აზრით იქნებოდა თუ არა უპრიანი ამაში სახელმწიფოს ჩარევა უკვე, აი ზუსტად იმაში რომ თავისი ადგილი იპოვოს, რესოციალიზაცია მოხდეს.
აი ეს არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
და რამდენი ადგილს ნული თეთრი მსგავს?
კი, რა თქმა უნდა, სოციალურ პროგრამებზე რა თქმა უნდა არაფერი ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ არამარტო ნარკომანებისთვის, მე მგონი საერთ მოსახლეობისთვის ცოტა რთულია საერთ სამუშაო ადგილის მოძებნა. მაგრამ გარდა ამისა თვითონ სისტემა რეაბილიტაციის საქართველოში არ მუშაობს საერთოდ. თუმცა ამის მიმართულებითაც სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები, ანუ იგივე ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამის ფარგლებში შენდება საკმაოდ ისეთ საინტერესო, ეს არის რა ქვია, ბაზალეთს სარეაბილიტაციო ცენტრი, მაგრამ ნუ საკმაოდ დიდი თანხა ჭირდება მას და არ ვიცი ხა როდის იქნება მაგ სარეაბილიტაციო ცენტრი, არავინ არ იცის. თუმცა იდეაში სახელმწიფოს დაუშვათ აქ ესეთი რამ.
მე ვიცი რომ ევროპიდან ჩამოსული ნუ ყოფილი ნარკომანით როგორ დავარქვა, არ ვიცი.
ყოფილი
პაციენტები, პაციენტი შეიძლება ხო თქვა? ხო. აი მსგავსი პროექტებისთვის ევროპიდან, მე ვიცი რაღაც წლების წინ რაჭაში იყო მოთ ბანაკი ვიცი ეს კოსტა
არა არა მე არ ვიცი ეს რაღაცა თუმცა მიგრაციის ამსახურმა დაუშვათ იგივე აი შვეიცარიიდან დეპორტირებულებისთვის იყო ესე დასაქმების პროგრამა რომელიც დაუშვათ აძლევდა ამ ადამიანებს გარკვეულ ან სადღაც ან მიდიოდნენ ისეთ ადგილებს სადაც შეეძლოთ ემუშავოთ და დაუშვათ მიგრაციის სამსახური უხდიდათ ამ გარკვეულ
საქართველოს მოქალაქეებზე
საქართველოს მოქალაქეებზე
ანუ მათი პროექტი იყო რომელიც ითვალისწინებდა აქაც ყოფნას სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე
ვაპარებ მე არა მაქვს
სმენელი არის ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ დილომშვიდობის რადიო მიმღებს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება
გამარჯობა
გამარჯობა
რამე ინტერესებს ისიც აი საზოგადოებრივად როგორ არის მაგალითად რათან ხასტირდება ნარკომანიისგან განკურნებასთან დაკავშირებით პიროვნებას თუ ამის სურვილი აქვს და საიდან იდება და საქართველოში რათან ხაიდება ამასთან დაკავშირებით მაშინ აი როგორ როდესაც ჩვენ ვიცით რომ 2 მილიონი ევრო ამოიგეს თქვენ და ამეთი ყიდულობენ ლეპტოპებს აი რათან ხასტირდება სახელმწიფო ამის გარდა ამაზე მეცდებს რომ ეს 2 მილიონი შეიძლება იყოს ყვაში წვეთი იმასთან ბრძოლაში რაც მართლაც ჩვენთვის პრობლემატიკური
მხარეა. გასაგებია. გასაგებია შეკითხვა 988-327-ია ტელეფონის ნომერი. იყო საუბარი რომ აი ეს ჯარიმები რომლებიც გადაიხდება ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიერ ადმინისტრაციული ჯარიმები ეს იყოს გამოყენებული შემდეგ უკვე და მათი მკურნალობისთვის და ასე
შემდეგ. ესეთი აქილესის ქუსლია პრობლემასთან დაკავშირებით რომ
საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივა რა პერსპექტივა აქვს
ამას? ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, კიდე უკვე უწელიწადია დევს ეს კანონპროექტები, რომელიც პარლამენტმა უნდა განიხილოს და ნუ რაღაცა ჯერჯერობით მე მგონი მარტო ისეთ მოსმენები იყო და
რა ჭირდება ხოლმე მსგავს სფეროში მსგავს საკითხზე კანონსაკანონმდებლო
არ ვიცი ვერ გეტყვით ახლა 80000 ხელმოწერი შევიდა კანონპროექტი და არ განხილვა ნუ ეს რა პოლიტიკური ნება ჭირდება რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს იმისათვის რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს იცით რა ძალიან რთულია სახელმწიფოსთვის ამ ნაბიჯის გადადგმა არ არის ბევრი ქვეყანა რომელმაც გადადგა ეს ნაბიჯი საკმაოდ ეს არის ლიბერალიზაციისკენ ნაბიჯი და ცით რა სახელმწიფო თვითონ უნდა იყოს მზად რომ ესეთი ლიბერალიზაცია მოახდინოს იმიტომ მე არ ვამტყუნებ დაუშვათ იგივე არც პარლამენტს და არც არავის იმიტომ რომ ეს არ არის ცით რა საზოგადოებაშიც არ არის ერთგვაროვანი დაუშვათ დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით კი შეიძლება ის ადამიანები ვისაც ეს შეეხო საკმაოდ მძიმედ გადააქვთ ეს დაუშვათ იგივე ეს ჯარიმები მაგრამ დანიშნული საზოგადოება აბსოლუტურად ტოლერანტულია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ან ნაკლებად აინტერესებს, იქნება სახელმწიფო სამართლის პასუხისგებლობა არ იქნება. ხა მთელი საზოგადოების აზრი თუ არ იქნა, ხო, ესეთი ცვლილების შეტანა კანონმდებლობას ძალიან ძნელია.
უცნაური ეს არის, იმიტომ რომ საზოგადოები ძალიან დიდ ნაწილს ეხება ეს.
კი, ეხება, მაგრამ აბსოლუტურად აი საზოგადოება იღებს ხმას მხოლოდ მაშინ, ანუ კამპანიური ხასიათი აქვს საზოგადოების ჩართულობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ მუდმივად დაუშვათ, იგივე აი ხა 26-ში ძალიან ბევრს ილაპარაკებენ ნარკომანიაზე.
დიახ.
ძალიან ბევრი იქნება ლაპარაკი, რომ აი, კი, ძალიან ბევრი გაკეთდა. ვერავინ ვერ იტყვის, მახსოვს ერთი წლის წინ ვიყავი თქვენთან რადიო და ვიძახოდი რომ არაფერი არ კეთდებოდა დღეს შემიძლია ვთქვა რომ რაღაცა კეთდება არ შეიძლება რომ არ დაინახო რომ რაღაცა კეთდება ხო მაგრამ მაგალითად არ კეთდება ის რომ აფთიაქებში თავისუფლად იყიდება ნარკოტიკული შემცვლელი ნივთიერებები დაუშვათ იგივე პრობლემა რომელიც უკავშირდება კოაქსილს რომელიც ძალიან სერიოზული პრობლემა გახდა საქართველოსთვის ეს არის ანტიდეპრესანტის ინტრავენურად გამოყენება ამაზე უკვე ძალიან ღიად ლაპარაკობს ანუ უნდა გასულიყო ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა დაავადებულიყო როცა მიიღეს გადაწყვეტილება აი ახლა მიიღეს გადაწყვეტილება რომ უნდა ამოიღო ხმარებიდან საერთოდ შეწყვიტონ მისი ექსპორტი დაუშვათ საქართველოს ამას ჩვენ ვიძახოდით ერთი წლის წინ დაუშვათ ხვდებით მაგრამ აი თვითონ ბიუროკრატიული ალბათ მექანიზმი მები ალბათ რაღაცა დაბკოლებები არსებობს იმისათვის რომ აი ეს პოლიტიკური ნება უნდა გაჩნდეს ანუ რაღაცა უნდა ალბათ საზოგადოებაშიც უნდა წამოვიდეს რაღაცა მუხტი რომ დაუშვათ იგივე ეს კანონით მიიღოს თუმცა ხა 80000 ხელმოწერა მე მგონი ცოტა არ არის
თუკი ექსპერტები დაარწმუნებთ მათ ეფექტიანობაში იმ გზის რაზეც თქვენ საუბრობთ იმ ცვლილებების არ ვიცი საზოგადოების აზრის ლოდინი არ ვიცი რამდენად უნდა იყოს ფაქტორი. ბევრი რამ მოხდა საქართველოში, იგივე რეფორმების თვალსაზრისით რაც არ იყო პოპულარული.
კი, გეთახმებით, გეთახმებით, მაგრამ აი ეს არის ისეთი დაუშვათ ყველა თანხმდება რომ უნდა მოხდეს ლიბერალიზაცია და აი ეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა მოხმარებაზე უნდა მოიხსნას მოწინააღმდეგეებით და დაუშვათ იგივე ვინც არის აი ამ ადმინისტრაციული ჯარიმების მომხრე ის რომ პასუხისგებლობა სისხლის სამართლის უნდა მოიხსნას ამაზე ვლაპარაკობ დაახლოებით უკვე 3 წელიწადია მაგრამ საბოლოოდ დაუშვათ მაინც აი არ მიდის იმ წერტილამდე რომ აი ეს ცვლილება კანონში იყოს შეტანილი.
აი რაც შეეხება ექსტას თორცდები ანგარიში იყოს საუბარი ექსტასზეც, ხო?
არის
საკმაოდ
საქართველოს მონაცემები.
ხო, ბევრი მსმენია იმის შესახებ, რომ რაღაცა გასართობ კლუბებში, არ ვიცი ეს მითი არის თუ რეალობა, ვერ დავეთანხმები ვერ ამის, რომ აქტიურად მოიხმარენ ამას ახალგაზრდები.
არა მგონია, ვერ გეტყვით. აი ზაფხულის პერიოდში ალბათ ბევრად უფრო მეტად.
რამდენად საშიშია ვთქვათ ის ჯანმრთელობისა?
რა თქმა უნდა საშიშია, ანუ ერთ-ერთი ნარკოტიკია, რომელიც იწვევს მიჩვევასაც იწვევს და აგრეთვე იწვევს იმას, რომ ორგანიზმის საკმაოდ მძიმე დაზიანებებს იწვევს მისი მოხმარება. ევროპაშიც იცით რა არის? რაც უფრო გადავდივართ ის იქეთ მხარეს, ასე ვთქვათ, გამოვდივართ ამ პოსტსაბჭოთა კავშირის მენტალიტეტიდან, ხო? რა თქმა უნდა, ჩდება ისეთი ნარკოტიკები, რომელიც პოპულარულია დაუშვათ იგივე ევროპაში და იგივე, ну, ხა, დაუშვათ იგივე კოკაინი, რომელიც საერთოდ არ არის მოხსენიებული, ხო? აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ კოკაინის მოხმარება საქართველოში არ არის. არის, შეიძლება რაღაცა ერთეული შემთხვევები, მაგრამ იმდენად ძვირად ღირებული ნარკოტიკია, რომ დაუშვათ იგი არ მოიხმარება დაუშვათ საქართველოს. თუმცა არის ია ფიანი დაუშვათ იგივე, მაგრამ ნუ აი ესე კულტურა ჯერჯერობით აქ არ არსებობს.
აი ძვირად ღირებულ ნარკოტიკს რომ ახსენებთ, ეს ძვირად ღირებულობა, ხო,
ერთი მონაცემია, საქართველოს არ არის, არც აზერბაიჯანზე, სომხეთზე არის კოკაინის მოხმარება.
კი, სომხეთი იქნება.
0.1% მეათედი პროცენტი.
ხო, ისიც რა, აი ეს მონაცემებიც ახლა იგივე თქვენ რაც თქვით 3.5% მოსახლეობის, ხო?
აი 15-დან 64-ამდე.
ხო, 15-დან 64 წლამდე გამოკითხულთ. მე არ გამოუკითხი ვარ არავის. თქვენ რიმემ გამოკითხავთ?
არა.
ხო, აი ეს
არის ხოლმე რაღაც 1000 ადამიანი
გამოკითხავს და გადამრავლდება ადზე და შესაბამისად აი იგივე ეს 250,000 ნარკომანი, რომელიც მუდმივად აი უკვე რამდენი წელია რეალებს ის არ არის ეს რეალური ციფრი.
აბა რა, ნაკლებია რეალური
ციფრი. ბევრად ნაკლებია რეალური ციფრი, ეს არის დაახლოებით აი ბოლო მონაცემები და აი უფრო სერიოზული კვლევით რომ იმ კვლევა არ ჩატარებულა ხთებით. ეს იგივე აი რაც თქვით ახლა ამ წუთას რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობა გადაამრავლეს ადზე და მიიღეს 250,000. და ეს მუდმივად რეალებდა. ბევრს აწყობდა, იმიტომ რომ რაღაცა იყო აქ ჩადებული ალბათ, რომ აი ამ რაოდენობა ნარკომანებში დაუშვათ იგივე გრანტები
ან
პროგრამების განხორციელება, თუმცა კარგია. მე სულ კიცუდად კი არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ გაკეთებულა იმ წლებში, მარტო უცხოური დონორების დაფინანსებით თუ რაღაცა კეთდებოდა და ესიც ძალიან დიდი საქმე იყო მაშინ. ეხლა ამ რეალური მონაცემებით დავუშვათ, ჩვენ ვთვლით, რომ არის 80,000-მდე დაახლოებით. ეს არის მომხმარებლები. ეს არის რეალური ციფრები და 40,000
ეს არის. იყო.
ეს არის იგივე ევროპის კადმა ჩაატარა, იყო ესეთი ორგანიზაცია, რომელმაც ჩაატარა ესეთი გამოკითხვა. გამოკითხვა კი არა, ეს იყო სტატისტიკური საკმაოდ ისეთ სერიოზული კვლევა, ეს ჩაატარა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ და კადმა და 40,000 აქედან არის წამალ დამოკიდებული, ანუ ეს არის დაავადებული.
ეს
მთელ საქართველოში არის. ეს არ არის ცოტა. ეს ძალიან ბევრია საქართველოსთვის ამ წუთას. თუ არ ჩავთვლით იმ რა, ეს არის მხოლოდ საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა საზღვარგარეთ. ანუ ჩვენი თანამემამულეები, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, რომელიც ჩამოყავთ უმძიმეს მდგომარეობაში. ანუ ეს არის იგივე დეპორტირებულები და იგივე დაუშვათ იქ ვინც დაუშვათ ძალიან მაღალი პროცენტია იქ ნარკოტიკების მოხმარების ჩვენთან მემამულეებში, რომლებიც არალეგალურად იმყოფებიან. საზღვარგარეთ და ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც დღეს არსებობს და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, ეს არის აფხაზეთში და ეს არის აფხაზეთში უმძიმესი მდგომარეობა ნარკოტიკების მოხმარების თვალსაზრისით და შიციის თვალსაზრისით. ეს არის იმდენად მძიმე მდგომარეობა და იმდენად რთული სიტუაციაა, რომ კატასტროფა, ანუ აი ყველა ეს მონაცემი უნდა ორასჯერ გადავამრავლოთ და მივამატოთ აფხაზეთის თემა.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდეთ ამას სამწუხაროდ, დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურა. ზურა ფსიხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის ბოლოს დარჩენილ უკვე აღარც დარჩა არაფერი. ნინო თარხნიშვილს ხო?
სათაურებს გადავავლებ თვალს. ფაზი რეზონანსი სამთავრობო ცვლილებები 4 მინისტრს შეეხება მიმდინარე კვირაში. მოსაოდნელი სამთავრობო ცვლილებების შედეგად სავარაუდოდ 4 მინისტრი დატოვებს თანამდებობას, თო წერს გაზეთი რეზონანსი. გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუს კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. მისი მოსაზრებით ალასანია ან ხელისუფლებას შეეკრება, ან ნოღაიდელ ოქრაშვილსო საქართველოში აჯანყებას აღარ დაუშვებთ. დიმიტრი შაშკინს პარლამენტში იბარებენ მინისტრს ოპოზიციის მიერ მომზადებული ამოცანის ამოხსნა მოუწევსო, წერს გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა წერს, სოხუმში უცრემლო საფლავები გველოდებიან. ეს არის ინტერვიუ მინდია გულუასთან. აფხაზების დაბრუნებას მხოლოდ ურთიერთ ნდობის აღდგენით შევძლებთო, წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. რაც შეეხება ალიას, ალი აქვეყნებს საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუს პოლიტიკურ პარტია გამარჯვებისათვის თავმჯდომარესთან, ცნობილ ადვოკატთან შალვა ხაჭაპურიძესთან. ყველა განცხადება, ყველა ქმედება, რასაც ხელისუფლება აკეთებს და სჩადის, ეს არის სერიოზული პრისტუპნიკების მიერ მოფიქრებული სქემაო, წერს ამბობს შალვა ხაჭაპურიძე. და დანარჩენის შესახებაც
საღამოს პროგრამაში დიდი მადლობა. ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები გადაცემის მსვლელობისას და ამინდის პროგნოზი, რასაკურველია ნინო თარხნიშვილის ამინდის პროგნოზი. ბოლო 10-ის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. გაცემას ნინოსთან ერთად უწყობოდი მე, ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ვბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე ეწვიეთ ჩვენს გვერდს მისამართზე www.tavisupleba.org. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.